Društvo cinikov predstavlja radijski strip Torba smrti pisatelja. Uvod. Preden začnem pripovedovati to zgodbo, moram povedati, da sem bila Smrketa Sara. Začelo se je v nekem stanovanju blizu Zlate ladice. Tja sem prišla, ko sem bila stara 19 let. Baje je po prepričanju mojih staršev, da bo zame najbolje, če bom nekaj časa živela v stanovanju s svojim nekaj let starejšim bratom pri začetku študija. Nisem vedela, v kaj bom prispela. Sem pa hitro ugotovila, da sem uletela k čudnim ptičem. Poleg mojega brata sta v tem stanovanju redno živela še dva druga moška. Vam pa je čez noč in dan zahajala še pol druga gomila ljudi in včasih ni bilo nobenega od treh dotičnih, ker so poleg pisanja in raznih fragoli pač znali zalutati tudi po tedne. In kdo bi vedel kam. Za njih sem bila zgolj potrošniška roba. Najprej naj še povem, da so bili vsi redni prebivalci stanovanja, torej moj brat in še ona dva, desničarski anarhisti, ki so priznavali zgolj svojo svobodo in prezirali kakršnokoli avtoriteto. Kaj hitro po prihodu so morala redno začeti pušiti kurac. Večkrat so mi med nožje celo nastavljali steklenice od alkohola in se morala pušiti vrh steklenic in sisati še zadnje žlahne kapljice alkohola. Silili so me, da sem vsak dan pila žganje, zraven pa sem morala še snifati kokain, seveda po njihovem imenovan freudovsko drogo. Pri opravljanju svoje dolžnosti, ki seveda ni bila plemenita, so mi med dihalne sluznice nastavili tudi nitrat in afrodiziak poppers. Zgodilo se je, da sem slišala, kako je za mojim hrbtom kdo bral dele iz Platonove sedme knjige o državi. Se pravi dele o nadumnem dobrem, do katerega niti z umom nimamo dostopa. Medtem, ko sem jaz morala brati pasuse iz Desadovih in Ničejevih knjig. Nikoli pa kakšne literature, ki bi govorila o dobrem in zlem. Temu so rekli vzgojni ukrep. Sicer sem študirala medicino. Na fakulteti so mi dejali, da sem nadarjena. Vendar me je po opravljenih izpitih čakalo tisto, kar so rekli redni prebivalci stanovanja, nočni posao za obresti na račun našega drugiranja. Kako nor svet, po domače povedano. Po parih mesecih sem bila baje sposobna rimbojevske ljubezni. Dejali so, da sta Demiurg in Čora zaplodila otroka Kozmosa, vendar mi ne živimo v Kozmosu, ampak v divji Čori čutne ekstaze in estetskega ter neharmoničnega. Sicer so imeli v stanovanju sledeče aksiome. V realnosti vedno zatri svoja čustva in tisto, kar asociira na navezanost, a ne v imenu umnega, marveč v imenu najtemnejših sebičnih strasti. Tisto, kar je v tebi nevrotičnega, potenciraj do skrajnosti z alkoholom ali drugimi sredstvi, med katerimi je tudi perverzno masturbiranje. Ne bodi dosti trezen, če še imaš fantazije, ki asocirajo na navezanost in čustvenost. Od nervoze se ozdravi tako, da jo transformiraš v eksogeno psihozo. Vse to je zamaknilo dve razmeri v antitezi, ki nakazujeta deviacijo. Sarkazem, pesimizem, depresivna, suicidalna nagnjenja. Demonskost estetskega, moralni kes. Ampak pustimo zdaj to. Se zgodba v stripu ne bo tekla o meni, temveč o opičem pizdunu, vsaj tako so ga klicali. V stanovanje je prihajal redko. Kadar sem mu pošila tupolak oziroma kurac, na to pa še steklenico od viskija, sem ga vse skozi gledala v oči, prav tako pa on mene. Ko me je lizal po meduzi, je bilo isto. Od vseh dečkov tam sem se zaljubila v njega, a me je grobo zavrnil. Jokala sem in jokala. Vendar ne bom več dolgo nadaljevala te zgodbe danes, dragi poslušalci in še bolj drage poslušalke, ki nikoli niste bile zlorabljene. Povedala bom zgolj še to, da sem dokončala medicino in na to še psihiatrijo in sem opičjega pizduna videla na zaprtem oddelku čez 7 let, kjer sem dobila nadimek dr. Žižkova. Takrat, ko je odšel na prostost, so se med mano in njim začele dogajati čudne stvari, povezane s trikotniki v ljudskem smislu. Konec prvega dela radijskega stripa Torba smrti pisatelja. Več v drugem delu, v petek ob 10:30.